For vi synger sangen her nummer 21. Det er sådan så lidt mærkeligt, fordi at jeg har i lang tid, meget lang tid, og oven i købet sagt, Jesus, at du vil lægge nogen til, som vil lade sig frelse. Jo mere jeg beder om det, jeg tror, jeg skal til at holde op med det, jo færre kommer der. Og det er faktisk ikke noget lige. Svaret egentlig, tror jeg, at Helligånden gav mig. Og den gav mig Jonas tegnet. Og der siger folk til Jesus, vis os et tegn. Vi vil gerne se tegn og under og mirakler og den slags ting der. Hvor Jesus så siger, en vantro og utro og vantro slægt skal ikke få det. Og det er jo sådan lidt alvorligt, når Herren taler på den måde. Men Jonas tegnet, det er jo det billede først og fremmest på Kristus. At han døde, og han lå i graven, og på tredje dagen opstod han igen. Men det er også det skal også være et endetidstegn, et Kristus tegn for os. Vi skal være et tegn på Guds store frelse i vores liv. Nu var det med Jonas der, at han, det ved vi godt, jeg skal bare lige gøre det kort jo, men han var jo så ulydig imod det, som Herren ville med hans liv. Og kom vi jo ud i ulydighedens område, så er vi samtidig ude i syndens område. Det har med synd at gøre. Og Jesus siger det der, at Helligånden skal overbevise om synd, at det ikke tror. Hvis vi tror på, at Gud taler til os, eller Jesus taler til os gennem sit ord, eller på andre måder, hvis vi tror på det, så vil vi handle på det. Men da vi ikke tror på det, så handler vi ikke på det. Hvilket beviser, at der er den der vantroens synd i vores liv. Så kommer han helt ned på bunden. Og Jonas, han var helt nede ved det evige grundvold. Det var faktisk dernede, hvor han svævede mellem liv og død. Og da han kom dernede, så gik det op for ham alvoren. At nu var det virkelig galt. Og så råbte han hos Herren af frelse. Det ligner lidt på Samson også. Gud, giv mig min kraft en gang tilbage. Jonas råbte, hos Herren er frelse. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at Guds menighed, vi kommer derned på knæ, i ydmyghed. Jeg var lidt inde på det også i torsdags. Og så videre, og kan åbne os for, jamen hvorfor ser situationen ud, som den gør? Men det, vi skal bare lægge mærke til, jeg skal ikke gå dybere på det her, det er, at da Jonas omvendte sig, da han råbte, da han forstod, at han havde brug for en forfrelse. Han havde brug for fornyelse. Han havde brug for et guddommeligt indgreb i sit liv. Der svarede Gud ham. Og da gik han til Nineve, og Nineve omvendte sig. Den der menigheden omvender sig, så vil Helligånden drage folket ind. Det har noget med os at gøre. Det er noget med dig at gøre. Og der er det jo meget vigtigt at forstå det, at det er alvorligt med Juda, eller hvad her det med Jonas' situation, er, at hans ulydighed, det gjorde det vanskeligt for en masse andre mennesker. Og det skal vi lære af, hvor vores ulydighed kan gøre det svært for andre. Og så videre. Og da han blev kastet over bord, så faldt havet til ro, og så kunne de sejle videre mod det mål, de nu havde. Og vi er nødt til at tage de der elementer med, fordi Gud nu skærer ind til benet. Guds ord er tvirket svær som sønderdele marv og ben. Det siger, den går helt ind. Og derfor taler Helligånden, som han gør nu, også fordi, at vi står tæt over for den begivenhed, at der kommer til at ske noget, som masser af folk ikke tror på, men der bliver en bortrykkelse på et eller andet tidspunkt, og den kan være når som helst. Og derfor taler Gud til os nu om at sige, at nu er der altså tid. Og venner, derfor, det jeg lader mærke til, jeg tænkte på i dag, for jeg sad og tænkte på, Jesus, hvad skal jeg nu give de mennesker, dem der ikke kender dig? Og det er faktisk svært at finde et budskab til de ugudelige. Der er ikke ret meget, der i efter direkte taler til dem, mens det meste taler til Guds menighed og til Israel. Hele det største del af Bibelen er ikke et budskab til de ugudelige, det er et budskab til Guds menighed, det er et budskab til Israel og så videre. Men vi er så optaget, at vi skal prædike for dem, så at det er dem, der trænger til noget. Hvorfor er det sådan, at vi vender så noget om? Vi vender det faktisk på hovedet. Hvorfor taler Gud til sit eget folk? Det gør han, og Bibelen er stærkt bevis på det, at når Gud fik sin vej med sit eget folk, så åbenbares den herlighed, som ikke vi kender ret meget til. Hør mig, Guds folk. Det kan være, at du er ved at blive træt af, synes jeg, at det ligesom er lidt nækkert, men jeg vil sige som Peter, så længe jeg er i mit legemes telt, så vil jeg blive ved med at tale, fordi jeg holder os i et forsøg på at holde os vågne. At vi ikke falder ind i den apati, som Dave Wilkerson talte om, hvor vi tror, det hele det er bare så godt og så fint alt sammen. Så venner, lad os være åbne for Guds ånd. Lad os være åbne for Helligånden og tage imod Guds ord og tage imod den gerning, som Helligånden vil gøre i vores liv. Og hvis vi vil det, så vil Herren det også. Det kan vi være helt sikre på. Jeg vil lige synge nummer 21 i vores sangbog her. En god gammel sang, som... Nu er forsoningsdagen kommet for verden alt. Budenes lov er fuldbragt. Satan er bragt til fald. Talløse skarer iler hjem til sin arvedel. Nu har de fundet hvile og lægedom for sin sjæl. Dig, o Guds lam, skal ære, at du har lov for blive. Halleluja. Og med de stående hænder, skyldbrevet sønder. Guds lam skal ære, at du vort offer blev, og med de stående Ja, jeg bliver altid glad, når man får en lille bekræftelse fra andre Herrens tjenere, hvor det viser sig, at Herrens ånd taler det rigtige til os. Jeg vil bare lige læse et lille stykke her fra min kære bror Bill Grahams andagsbog, som hedder det dejlige her, min hjælp kommer fra Herren. Der er, hvor der ikke er anden hjælp at få, der kommer den fra. Men der han skriver et stykke her om at fornægte sig selv. Jesus sagde til dem, hvis nogen vil følge mig, der må han tage fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For hver den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv for min skyld, skal frelse det. En politimand spurgte mig engang om hemmeligheden bag et sejrende kristenliv. Jeg sagde til ham, at der findes ingen opskrift på det. Men hvis der var et ord, som kunne beskrive det, så må det være overgivelse. Du spørger måske, Billy, hvordan kan jeg overgive mit liv? Det overgives på samme måde, som frelsen kom til syndere. Det, som er nødvendigt, er syndsbekendelse, og det er at give hele dit liv og din personlighed og din vilje til Jesus Kristus. Og så tro, at han modtager denne overgivelse. Det holder ikke at være konfirmeret eller have taget en afgørelse for Kristus en gang for alle. Vi kan ikke gå opglødt rundt og tro, at den oplevelse, vi engang fik, den skal vare resten af livet. Et menneske trænger at vende tilbage og forny disse løfter og bekendelsen. Vi trænger at rydde op i vort liv og foretage et åndeligt tjek. Kristus kalder kristne i dag til at blive renset, indviet og til at overgive sig fuldt og helt. Det er dit svar, der afgør, om du skal lykkes eller ikke i dit åndelige liv. Det afhænger også af, om du selv trænger til hjælp og ønsker at hjælpe andre. Det vil revolutionere dine vaner, dit bønneliv, din bibellæsning, din givertjeneste, dit vidnesbyrd og dit menighedstilhørsforhold. Dette er afgørelsens øjeblik for de kristne. Hvis du er en kristen og har oplevet nederlag, eller har levet på tværs af Guds vilje, eller ikke kender Guds kraft og den glæde, som den kristne kan have, der vil jeg bede dig, overgive hele dit liv. Giv dig helt og fuldt til Kristus. Og det er jo her, en af de ting, af de gode ting, der står her, det er netop den der, jeg har engang haft en oplevelse, og den tror man, det er nok for resten af livet. Det er det faktisk ikke. Vi skal vandre med Kristus. Vi skal bevæge os med ham, opleve dagligt i et samfund med Jesus Kristus. Men masser af troen i dag, som de bygger netop på det, som også er lidt forskrækkende på en måde, at man har den holdning der, at jeg en gang frelst, så er jeg altid frelst. Større løgn findes ikke. Det gør det ikke. Der er intet i Bibelen, der bekræfter det. Tværtimod bekræfter Bibelen, at nu, når vi er blevet frelst, skal vi stå op og blive Kristi efterfølgere og vandre med ham i tro og lydighed, og som også det bliver beskrevet her i på en lidt anden måde måske, og så videre. Og derfor er det rigtigt, som han skriver der. Det stemmer jo med Daniel, han får besked, ikke? Mange skal renses, lutres og sigtes. Det er endetiden. Og når Jesus taler om endetiden, hvad siger han så? Nu er det tid, I kommer til mig, siger han, og køber guld, lutret i ild, køber hvide klæder, I klæder jer med, og øjensalme. Så øjensalme betyder, at vi trænger til at få en ny åbenbarelse af evangeliets vidunderlig hemmelighed, og hvad der står skrevet i Guds eget ord. Så jeg synes, at det var for godt til ikke at lige at tage med det her, og læse for os alle sammen, fordi at den der falske tryghed, som er beskrevet i salme 30, der taler David om en falsk tryghed. Jeg tror, det jeg har gjort en gang, det er nok. Det med Jesus er ikke en gang, det er hver dag. Hør du mig? Det med Jesus er ikke en gang, det er hver dag. Og spørgsmålet er ikke, hvad du engang var, og hvad du engang gjorde, osv. Spørgsmålet er i dag, er vores hjerter, er vi helt med Jesus? Vandrer vi med ham? Følger vi ham? Og det er meget vigtigt at forstå det her, venner. Alt for mange troen i dag, de bygger på. Ja, nogen bygger jo, som man siger her, på en konfirmation. Og der er vel ikke noget, der er mere hyggeligt end konfirmationen. Fordi at du kan ikke bekræfte noget, du ikke selv har sagt ja til. Gud har aldrig brugt den der strategi. Nej, han venter til, du er voksen nok til selv at kan tage din afgørelse. Så du kan sige ja til ham, eller du kan sige nej til ham. Og derefter kan du vælge at lade dig døbe i Jesu Kristi Nazareans navn. Det siger Bibelen. Omvend jer. Det lille barn, der bliver båret op der, det kan ikke omvende sig. Det har ingen grund til det, fordi det hører faktisk Guds rige til, som det er født. Men når vi bliver større og kan begynde at forstå, kan høre, hvad det er, det tales og så videre, så kommer ansvaret ind. Nu kan jeg vælge. Så der siger Bibelen, siger Peter, det er jeg nødt til sådan lige at nævne her. Hvad skal vi gøre for at få Guds ånd, Helligånden? Jo, siger Peter, I skal omvende jer, og I skal lade jer døbe, og I skal få Helligånden. Det er Guds ord. Og der er det noget, jeg gør. Der er det min beslutning, og ikke en andens beslutning. Det er da vigtigt at blive frelst på Guds måde, for det er den eneste frelse, der bærer os frem til. Og jeg har et par dejlige mennesker, som Herren begynder at tale mig til, de bor og på anden side, nogle dejlige mennesker, som også er sådan lidt kirketro. Men Herren begynder at tale til mig om, at jeg skal invitere dem ned og få dem sagt til dem, ved du hvad, jeres kirke frelser jeg ikke. Nu skal I se, hvad der står her. Det står i Guds ord. Der er kun et navn, der frelser. Kun et navn, der frelser, det er Jesus. Så mange, som tog mod ham, og så videre. Det er to dejlige mennesker. De er meget, meget søde mennesker. Og jeg kan ikke lide, at de skal gå for tabt for at se dig rent. Ja, men vi vil give mødet videre. Jeg tror, John har noget på hjertet også. Og den der, vi sang sidst torsdag aften, det var dejligt sang. Det var dejligt sang. Det var noget i den, som, hvis vi kan synge den igen i dag, det var dejligt. Jo. Den sidste, vi sang i torsdags. Ikke? Men venner, lad os tage Guds ord til os. Det er vigtigt nu. Og vi har folk i menigheden, som er langt ude i tårne. Ved du hvorfor? Fordi man ikke sætter Guds rige først. Og Jesus er meget klar med hensyn til Guds rige, sæt den først og siger, hvis der er nogen, der elsker far og mor, eller sønner og døtre, eller familie, for at sige det kort, mere end mig, så siger Jesus faktisk, og det er hans ord, Det er ikke mine ord, det er hans ord. Så er et sådant menneske mig ikke værd. Og der kommer man virkelig problemer. Ja, du kigger lidt på mig, men det er Guds ord, jeg citerer. Det er Bibelens ord, jeg citerer for dig. Hvad vil du gøre med det? Vil du sige, det er løgn, jeg siger, hvis det er Guds ord? Lad være at gøre Gud til en løgner. Tag Guds ord til dig. Bøj dig for Guds ord. Gud er ikke en løgner, han er sandtro med hvert eneste ord, han har talt. Og lytter vi efter hans ord, han har talt til os, så er der magt i hans ord. Gud har ret, og alle andre, der siger noget andet, de hører mere og mere til løgneren, de hører mere til ham, som siger, jeg er vejen, sandheden og liv. Værsgo da.
Noget af det bliver en gentagelse fra i torsdags, og for alle jer, der var med, så håber I vil lytte til det en gang mere. Og jeg startede med at fortælle om, at cirkuset var kommet til byen, og op under teltduen, der bevægede linedanseren sig. Og ligesom mange mennesker i verden, bevægede han sig uden noget sikkerhedsnet under sig, og uden nogen sikkerhedsline. En ganske tynd line gik han på, og publikum, lidt skrækslagende, men også begejstret, kiggede de op på ham, og da linedanseren havde gået over en gang, så kigger han ned på publikum og råber ned til dem, tror I, jeg kan gøre det igen? En gang til. Og publikum jubler og klapper og råber højt, ja. Yeah! Og linedanseren, han bevæger sig over en gang mere, uden at falde ned. Men da stoppede han op midt på linen og stod sådan lidt og balancerede der. Og da han kom over på den anden side, så spørger han igen, tror I, jeg kan gøre det igen? Og publikum med en lige så stor iver råber de op, at ja, og selvfølgelig tror vi det. Og linedanseren, han tilføjer så, jamen tror I også, jeg kan gøre det, hvis jeg har en trillebør med? Og de jublede endnu mere, og trillebøren kom op, og han gik over linen en gang mere. Og da han stod derovre med sin trillebør, så siger han ned til publikum, tror I, jeg kan gøre det en gang mere? Og der var en, der jublede mere end måske nogle af de andre. Og til ham pegede han ned på, og så sagde han præcis til ham, tror du, at jeg kan gå over en gang mere? Og ja, råbte han og klappede. Så sagde linedanseren til ham, så kom du herop og sæt dig i trillebøren. Og nu fik det jo lige pludselig en helt anden betydning. Fordi nu skulle denne her tilskuer jo lige pludselig op på linen, og overlade sit liv til linedanseren. Og det tror jeg ikke, han var så glad ved. Det er nemt nok at sidde på tilskuerrækken og sige, at det er godt det her, og det tror vi på, og det kan du, og klappe og juble. Men når vi skal overlade vores liv til en anden, så bliver det straks sværere. Og det er også sådan, det er at sidde her i dag, på tilskuerbænken og betragte Jesus og tænke, Jesus, du var det nu et godt menneske. Og vi kan da også godt lære meget af dig. Det er straks meget sværere at sætte sig op i trillebøren, give slip på alt og lade Jesus overtage kontrollen. Se, det handler om tillid. Og Den tillid bør vi have, når vi ved, hvad Jesus står for. Så mit spørgsmål er, at du og jeg tilskuer, eller satser vi vores liv på Jesus? Og lige omkring det her, så vil jeg godt slå op i Johannes 4 sammen med jer. Den læste jeg ikke i torsdags, og det var der en, der syntes, at jeg skulle gøre. Johannes 4, og vi skal helt ned i vers 47. Johannes 4, vers 47. Og der skal vi læse lidt om en embedsmand. Og der står her vers 47. Da han hørte, at Jesus var kommet til Judæa fra Galilea, drog han hen til ham og bad om, at han ville komme ned og helbrede hans søn, til han lå for døden. Jesus sagde da til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, vil I ikke tro. En embedsmand siger til ham, herre, kom før min lille dreng dør. Jesus siger til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede det ord, Jesus sagde til ham, og gik. Og allerede mens han lå, eller han var på hjemvejen, mødte han sin tjener, som sagde, at hans dreng levede. Så spurgte han dem om hvilken time det var, og at han blev bedre, og de sagde til ham, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus sagde til ham, din søn lever, og han selv og hele hans husstand kom til troen. Der var lige her noget, vi skal holde fast i. Manden troede det ord, Jesus sagde til ham. I dag bliver der stillet spørgsmål alt for meget til, hvad er det, Jesus siger? Hvad er det, han gerne vil have os til at handle på? At vi enten tolker det, så det passer bedre ind i vores verden, ind i vores ører, og ikke som manden her troede på Jesu ord og handlede på det. Han gik hjem til sin søn, som nu var blevet rask. Jeg var sammen med nogle venner i går, og vi talte blandt andet om fristelser. Og vi ved alle sammen, at Satan er stærk, men vi ved også, at Gud er stærkere. Vi ved godt, at Satan er så ondskabsfuld og snedig, og vi har ikke selv kræfter til at sige nej til hans fristelser. Vores indre Guds fjendsk egoisme samarbejder med Satan. Og derfor så skal vi bede Jesus om hjælp. Derfor skal vi sætte os op i trillebøren. For uden handling og hjælp klarer vi ikke at stå imod Satan og hans angreb. Og giver vi først efter for fristelserne, ikke bare én gang, men igen og igen og igen, så ender det med, at vi bliver en slave af Satan. Og uden hjælp, så kan vi ikke bevare troen. Og det vil betyde, at vi vil ende vores dage på denne her jord faderløs. Vi vil ikke være et barn af Gud. Og det vil sige, at vi vil miste to liv. Det, vi lever lige nu her på jorden, og det, som vi har fået låning på bagefter. Jeg ved, og jeg tror på, at Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at vi fristes over evne. Han vil ikke, at vi skal stå alene. Står og Gud har sagt, vend om til mig, og jeg vil vende mig til jer. Jesus siger, vær med mig, og jeg vil være med jer i alle dage. Vi er ikke alene. Vi har Herren til at hjælpe os, så vi ikke bukker under og falder sammen. Men hvor er menneskers forsøg på at være trofast og holde fast i det? Paulus skriver i 2. Timotheus, for der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lærer, men skaffe sig lærer i massevis efter deres egen hoved, fordi det kilder og mere behageligt for ørerne. De vil vende døve ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, siger Herren til os, men dig, lige præcis dig, der lytter nu, hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser og gør dine gerninger, som Herren ønsker. Vær i hans tjeneste. Jeg tænker lidt, går man ud i køkkenet og skal lave noget mad, så ligger der noget kød, det er røget på datoen. Det er faktisk også begyndt at lugte lidt. Det er faktisk også begyndt at skifte farve. Det kød vil jeg ikke tage ud og lægge på panden og stege og spise det bagefter, for jeg ved godt, hvad der vil ske. Jeg ved godt, jeg vil blive frygtelig dårlig. Jeg ved, at det kød vil jeg smide ud. Og ligeledes, så skal mennesker også, du og jeg, lukke vores øjne, Lukke vores ører for alt det, der er usund lære. For menneskers indre bliver syg af at lytte og se det. Tag imod det. Mere syg, end hvis de spiser det dårlige stykke kød. Vi har i dag mere brug for, end vi har haft tidligere, for en god og sund og åndelig kost. Mange mennesker spiser sundt. De træner, jeg så dem på vej ud. De løber så tunge ved at ryge ud af munden på dem. De prøver på at få en sund krop for at leve længe. Men hvad med deres indre? Deres indre er smækfyldt af satans snedigheder, at de ædes op indvendigt. De er så usunde. Jeg ser det som et fredet hus, hvor kun skallen ser fornuftig ud, men alt det indre trænger til at blive revet ned og bygget op på ny. Og det er der, Herren skal være med. Skallen må godt blive der, men alt indvendigt ud med det. I Timotheus læser jeg, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaffende og gudsfrygtig i denne verden. Men jeg tror, mange mennesker har mistet Guds frygt. Jeg ser det i blade, jeg hører det i radioen, jeg hører det på min arbejdsplads, hvordan man griner og håner Gud. Og hvordan man griner og håner dem, du og jeg, som lever et liv med Gud. Men det må ikke ændre noget. Det må ikke ændre vores Guds frygt. Vi må ikke falde ned på det leje og grine sammen med dem. For det er usundt. I ordsprogenes bog 3 læste jeg, lad ikke troskab og sandhed slippe dig af hænde. Bind dem om din hals. Skriv dem på dit hjertes tavle. Så vinder du yndest og klogskab i Guds øjne og også i menneskers øjne. Amen.
Så vi synger din herlighed. Og den herlighed, som vi der bliver sunget om her, er jo ikke noget, som vi bare har i det skjulte. Herlighed er meget et specielt ord, fordi at det øjeblik, at der tales om herlighed, så var det Gud, der viste sig frem på en eller anden måde. Så stod han frem og viste, hvem han virkelig var. Da jeg lige står på Karmels bjerget, så siger han, Herre, vis i dag, at det er dig, som er Gud i Israel, og jeg er din tjener. Og Gud viste sig frem, i det han lod ilden falde, og fortærer det offer, som Elias havde bragt. Guds herlighed er åbenbart, og folket faldt på deres ansigter og erkendte, at Gud er den sande Gud. Og det er jo den samme herlighed, som vi også i dag har brug for. At Gud må vise sig frem. Og som jeg har været inde på lidt, eller sagt nogle gange i den senere tid, at vi skal have ham ned fra teoriernes himmel. Vi skal have ham her ved Helligånden ned blandt os, så der kan ske en herlighedsåbenbarelse. Og hvis ikke det sker, så er der ikke så meget håb for en fornyelse osv. Og der har jeg så lige været inde på Jonas tegn, fordi at den der herlighedsåbenbarelse, den begynder ikke med, at Gud viser sig for dem derude. Den begynder med, at der er en, som står for Herrens åsyn, eller der er nogen, der står for Herrens åsyn. Og det sagde jo Elias, for her, jeg står for Herrens åsyn, siger han. Så nu vil jeg gå frem og tage konfrontationen op med Akab, Jezabel og situationen i Israel. Så det er meget vigtigt det at stå for Herrens åsyn, som er bestemt, som har en bestemt mening. Det er er, jeg skal sige det på en lidt anden måde, men da Herren fandt en mand, der stod for hans åsyn, og der var på Elias' tid, for det andet er fra 1. Kongebogs 18. kapitel, jeg citerer her, tror jeg, at der var en mand, Heobadia. Han møder så, Elias møder ham på vejen til Karmelsbjerget. Og den der Obadiah, som også var en profet, han skjulte 50 af Herrens profeter i nogle forskellige huler. Der var 7.000, som ikke havde bøjet knæ for Baal, og det har de sandsynligvis ikke gjort. Derfor blev de så forfulgt, men han skjulte dem. Og så videre. Men Gud vil mere, end vi skal skjule noget her og der og så videre. Han vil frem på arenaen. Han vil vise, hvem han virkelig er. Og Paulus siger der i Romerbrevet 1:16, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet, fordi evangeliet er Guds kraft. Det står ikke, at evangeliet i sig selv er en kraft, men evangeliet, som er Guds ord, er Guds kraft til frelse og bebuder, har et sejrsbudskab i sig. Evangeliet er sejrsbudskab, det er ikke nederlagsbudskab, det er et sejrsbudskab. Og derfor så kom evangeliet, det kom også, at Gud viste, hvem han var. Jesus, han døde, han blev begravet, men Gud rejste ham op og herliggjorde ham, og satte ham ved sin side, og nu er ham givet al magt, både i himmel og på jord. Og dermed så er evangeliet lagt fast, det er et sejrsbudskab, at Jesus som den første fødte af mange brødre, som det står i Guds ord, han har nu taget plads ved Guds højre side. Og det er det sejrs budskab, som evangeliet indeholder. Og vi er nødt til at, ligesom, jeg skal ikke sige så meget i dag, men jeg er nødt til lige at citere for jer igen Markus evangeliet 16. kapitel, en af de ting, som jeg holder meget af, hvor Jesus han gør klart, hvilken opgave hans disciple skal have, når han er herliggjort hos sin far. Og det første, Jesus siger, det er, at I skal forkynde evangeliet. Og evangeliet er ikke bare en forkyndelse til andre, om de skal blive frelst. Evangeliet, det kan du læse om. Peter, han tager det hele med i sin prædiken, både i pinsedag og kort efter. Philip, som tager til Samaria, han tager Jesus med og beviser for gennem alle profeterne og ind i den nye pagt, at Jesus Kristus, han var Guds søn, bevist af Gud selv, ved at Gud rejste ham op og herliggjort ham hos sig selv. Og han har givet ham al magt i himmel og på jord, og derfor er det salme 2 beskriver, han er en konge. Når vi i dag så oplever det samfund, vi oplever, som er mere og mere lovløst, mere og mere korrupt, mere og mere løgnagtigt, end det har været nogensinde før. Du kan ikke stole på noget som helst. Jeg tænkte på, at jeg sagde lytte i dag til, eller en dag her for nogle dage siden, og de lover jo, og så når de er blevet valgt ind, så kunne de desværre ikke overholde det. Så kommer den undskyldning, ja, men vi er jo nødt til at gå på et kompromis, for at vi kan få noget af vores program igen. En eller anden, du ved, bedrageri, ikke sandt? De holder ikke, hvad de lover. Det er godt, det gør Gud. Det gør Jesus. Han holder, hvad han lover. Der er ikke noget med kompromis der. Han holder det, han lover, når han siger, at evangeliet er et sejrs budskab. Og Jesus, som betegnes som Guds kraft, han ikke bare havde et budskab, han var også et budskab. Og det er meget vigtigt, at vi sætter de to ting sammen. At vi ikke bare har noget at sige, men vi også er et budskab. Og der kommer Jonas-tegnet ind, at vi var døde med Kristus, Vi er medoprejst med ham, og det vi er sat med ham i det himmelske, skal jo ikke gøre os hovmodige og store tro, vi er en hel masse ting. Men at Jesus er der nu, er garantien for, at han kommer igen. Det siger jo også Peter, at himlen skal huse ham ind til genop- og husvalgelsestider, og det betyder lysere tider. Det kan jeg godt lide. Evangeliets budskab, bliver det modtaget, så giver det dig lysere tider. Det er mørktid. Som sagt, du kan ikke stole på mennesker i dag. Den ene skandal rulles op efter den anden, når man bedrager og snyder og alt muligt andet, og træder på hinanden, og så videre, så videre. Vi kender godt al den historie, det gider vi ikke snakke så meget om. Men evangeliet er et sejrsbudskab om, at som Peter siger der, nu sidder han hos sin far, men han skal komme igen. Himlen skal huse ham indtil husvalgelsestider skal komme, og genoprettelsestider skal komme fra Herren af. Det kunne læse i Peters prædiken i Apostelgerningerne 2, tror det er, eller 3. Der står der. Og det, venner, det er også noget som, altså der er Guds rige, som skal komme. Det vil jo sige, I skal bede det, siger Jesus. Kom dit rige og ske din vilje. Og det begynder ikke med det synlige, det begynder i det usynlige, men det ender i det synlige, at Jesus synligt kommer tilbage. Og bliver indsat som konge på Sion. Det er helt konkret, det er ikke noget åndeligt eller noget, der skal åndeligt gøres. Han vil vende tilbage, som han er, og vi skal se ham, som han er. Og han vil indtage Davids trone, som er på Sion i Jerusalem. Og så er han den konge, som Gud har indsat, og som skal bringe faktisk herlighed sammen med Israel til hele jorden. Så det er en god tid, vi går i møde. Men den der situation, der er det vigtigt, at vi har forstået evangeliets budskab, at det er noget personligt. Du må, og jeg er nødt til at sige det igen, fordi hvis ikke man har gjort det her konkret, så fungerer det bare ikke. Det er, du må helt personligt gøre op med dig selv. Vil du have noget med Jesus at gøre? Og vil du have noget med ham at gøre, så vend om til ham. Så kom til ham og bekend den sandhed, at vi alle har syndet, og vi alle mangler Guds herlighed. Og kommer vi der, så tager han imod os, så tilgiver han alle vores begåede synder i fortiden, han lægger det bag det, og du kan begynde fri for fortiden, og kan starte et helt nyt liv sammen med Kristus. Men vi er nødt til at blive ved og pege på det her, at det der med Jesus er ikke bare et eller andet, jeg har antaget en eller anden tro på noget. Det er at vende om. Det er en bevidst handling. Det er dig, der med din vilje skal beslutte. Og når du hører evangeliets budskab, når du hører Bibelen, eller du læser den også for den sags skyld, så har du en vilje. Alle mennesker har en vilje. Og det kan sige, at det her, det vil jeg tro. Og så vil jeg gøre det. Du kan også vælge noget andet. Du er ikke reddet fra fortabelse. Du er heller ikke reddet fra den store trængsel, ved at du kommer i Blokhildekirken. Ved at du har antaget en eller anden tro. Du må vende om til Jesus. Du må komme til ham. Du må tage imod ham. Og det er vigtigt at understrege det her igen og igen, ikke bare for os der her, men for andre også, som måske er gået ind, og der kan jeg så igen tage med. Der er ingen, der bliver frelst ved en konfirmation. Der er heller ikke nogen, der bliver frelst ved, at man går i en eller anden kirke. Der er ikke nogen, der bliver frelst ved, at man anerkender kristendommen. Du bliver kun frelst af en, der er en, der frelser. Og til dem, som tror, der tror på Buddha. Buddha har aldrig, han kan ikke frelse dig. Eller Allah kan ikke frelse. Der er ingen andre Gud, der kan frelse. Der er kun én, der kan frelse. Der er ikke givet os noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst, end Jesus Kristus fra Nazareth. Men så mange, som tog imod ham. Og der vil jeg sådan lige korrekte lidt af det der. Fordi jo, i det øjeblik, vi tager imod Jesus, så står der, og så giver os magt. Vi får magt til at blive Guds børn. Fra det øjeblik, Jesus kommer ind, der kan jeg sige nej til synden. Og jeg kan sige ja til Guds vilje i mit liv. Jeg kan vælge det. Og det, at blive frit menneske, ja, det har vi jo mange gange, at det er en eller anden oplevelse, jeg skal have, en eller anden åndelig oplevelse, og jeg skal opleve et eller andet, ja, følelsesmæssigt, hvad nu man vil kalde det. Jeg har en dejlig frihed, men friheden, det er den, der er brugt eleftheros, som er det græske ord for den frihed, vi taler om, det er den eneste frihed, Bibelen taler om, det er, at du er sat fri. Nogle er blevet sat fri for besættelse. Andre er blevet sat fri for nogle andre ting. Og vi er kommet til Jesus og omvendt os til ham. Nu er vi blevet fri, men friheden består kun i, at du kan vælge. Israel var blevet mirakuløst ført ud af Egypten. Millioner af mennesker var gået over havet som på tørland. De var sat fri af 430 års slaveri og trældom i Egypten. Og det er jo et dejligt budskab. Det er et evangelisk budskab i Gamle Testamentet. Du kan også blive sat fri for mange års trældom og mange års slaveri under synd, under sygdom, under laster, under vaner, hvad end det drejer sig om. Du kan blive sat fri. Men når du er fri, så er det vores opgave at gøre endnu et valg. Jeg vælger at vende om. Jeg kommer til dig, Jesus. Men nu kan jeg vælge, fordi der er sket noget. Så mange, som tog imod ham, gav han magt til. Magt til. Hvad er det for en magt, vi har? Før måtte jeg gøre, hvad synden ville. Nu kan jeg gøre, hvad Gud vil. Og der er ikke noget, der er mere frihed i et menneskes liv. Hør mig, Kevin. Lad være med at være uinteresseret her. Der er ikke noget, der er mere frihed, end at gøre Guds vilje. Løgneren, djævelen, han fortæller dig, at jamen, det der med kristne og det skal du holde dig langt væk fra. Du kan ikke leve op til det der alligevel. Og så må du ikke det, og så skal du noget andet, og så videre, og så videre. Alt det der er en, der hedder løgneren, som taler til dig. Han taler op til dit hoved. Så du tænker nogle tanker, som kommer fra løgneren af. Og han vil bilde dig ind, at netop det at blive kristen, det er, som vi også sang i en sang, han tager ikke glansen af livet. Det bilder løgner os ind. Nej, du skal ikke blive kristen. Du skal lige holde lidt sådan lidt, så du er ikke alt for langt ind i alt det her, fordi at så må du ikke det, og så tager det glansen af livet. Hvilket også er en løgn. Hvis der er en, der er god til at tage glansen af vores liv, så er det netop djævelen. Men Jesus, han tager glansen af livet. Og det er meget interessant med glans, fordi ordet kabo, som er ordet for herlighed, det betyder faktisk glans. Dem, som oplever Herrens herlighed at tage imod Jesus, de får noget andet ind over deres personlighed. Du kan se folk, som virkelig kender Jesus og følger Jesus. Når du møder dem, også fra andre menigheder, kan du også møde dem. Så kan du se, det er mennesker her, som har med Jesus at gøre, at der er en glans over dem, som ikke er over de ugudelige. I dag kan du se, at de ugudelige kommer gående, og de er mørke i øjnene, og de er nedbøjet, og deres gang er tungt, og du kan se, at der ligger noget tungt ind over hele menneskeheden i dag. Men når Guds herlighed kommer ind, og den kommer ind med Jesus, der er ingen herlighed udenom Jesus. Når han kommer ind, og vi får magt til at blive Guds børn, så begynder der at ske noget, som ændrer vores indre og også vores ydre i det, at der bliver noget af det her kabo, der bliver glans over os. Vi kan se omkring, og så videre. Og derfor er evangeliet et sejrs budskab. Halleluja. Og som jeg lige har nævnt her nu, at jeg kan godt godtage, at når mennesker de er oppe i den alder der, at der er nogen, der skal bryde op for at være sammen med Herren. Men jeg kan ikke godtage, at det er kræften, der skal tage den. Den har Jesus besejret. Det er ikke rigtigt. Og jeg hører den ene efter den anden, nogen jeg kendte fra før tiden og fra apostolisk kirke, hvor jeg kom før, nogen jeg kender, så er den død af kræft, så er den død af kræft, så er den død af kræft, så er den død af kræft. Er det Guds frelsesplan? Når evangeliet er et sejrs budskab, hvor synden har tabt sin magt i vores liv, hvor sygdomme til døden ikke skal ramme os og ødelægge os, hvor frygt for døden ikke skal eksistere i vores liv, der er frihed, der er frelse i Jesus Kristus. Og uanset hvad jeg hører og ser, så har jeg besluttet mig for, at jeg vil ikke lade min tro vakle. Jeg holder fast ved, at selvom der er mennesker, jeg kender, som måske dør af den der sygdom eller andre sygdomme, så kommer det ikke til at ændre min tro. Jesus er den, han siger, han er. Det kan ikke ændres på. Han er sandheden. Halleluja! Jesus er sandheden. Der er nogen, der spørger, hvad er sandhed? Hvad er det for en kirke, der har sandheden? Og mange de proklamerer jo, det er os, der har sandheden. Hvor lærer det er sandheden? Men sandheden, den anden, det er en person. Amen. Og jeg kan godt lide, når Bill Graham taler om sandheden på en rigtig dejlig måde, så nævner han, at der er ingen Buddha, Allah eller andre religionsstifter, som nogensinde har udtrykt, jeg er sandheden. Derimod så har de udtrykt, vi har søgt efter sandheden. Buddha sagde det rent ud, jeg har hele livet søgt efter. Den eneste, der står hernede på vores jord, den eneste, det var ham, der en dag stod over for Pilatus, og Pilatus stiller ham det spørgsmål, hvad er sandhed? Og Jesus, halleluja, ser på Pilatus og siger, jeg er sandheden. Halleluja. Ingen andre har sagt det. Ingen andre. Og hvis de har sagt det, så er det løgn. Men det har de ikke gjort. Jesus er den eneste. Han er sandheden. Så hvis det er det, du vil gå efter, hvad er sandhed, så er det Jesus, du skal have fat i. Og han kommer ind i vores liv, og så er han sejrs budskabet. Og det er jo det, der står i Efeserbrevet 1:19, ikke sandt? Hvor overvældende stor. Så mange som tog imod ham, gav han magt, Johannes 1:12-13. Ikke? Men i Efeserbrevet 1:19 står der, at hvor overvældende stor hans magt er i den, som tror. Og så står der, og det er den samme vældige kraft, der oprejste Jesus fra graven. Så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. Kan den kraft være til stede sammen med kræften? Nej, det kan den ikke. Det er for stor en kraft. Som jeg sagde forleden, Jesu navn er 1000 gange, 10.000 gange større end Satans. Selvom de alle sammen kalder på ham. Og hvis de kalder på ham, når jeg så kommer, så spørger jeg nogle gange om, kender du ham, siden du snakker om ham hele tiden? Kender du ham? Han kom, kalder her omgang med. Du tror, han skal nok ødelægge dit liv. Ha? Satan, der ødelægger dit liv, det er ikke Gud. Det er ikke Jesus. Tyven kommer, og det er også ham, for at stjæle og dræbe og ødelægge. Se at få dig, se at komme væk fra ham af. Vend ham ryggen! Og vend dig til en anden, der står med åbne arme, og gerne vil have fællesskab med dig, gerne vil gøre noget godt for dig, gerne vil give dig af hans kærlighed, accept og tilgivelse. Vend nu ryggen til Satan, vend ryggen til djævelen. Stop med at kalde på ham! Det er farligt at kalde på ham, fordi du kan kalde på djævelen, og så er han der. Jeg har talt med okkultister, som fortæller, jamen altså, det der med det fungerer bare. Spiritisterne, de kan bare banke under bordet, og så er det under andre, der træder i funktion, osv. Djævelen behøver ikke have nogen særlig tro på ham. Så kan du bare kalde på, så er han der med en gang. Men han ødelægger. Han er en fjende af dig. Det er ikke Gud, der er din fjende. Det er Satan. Eller hvis du kalder ham noget, der er værre end det, du ikke engang bruger dit navn her. Men han er din fjende. Se at få ryggen vendt til ham. Se at komme til Jesus bevidst. Beslut dig for det her. Og lad ham begynde noget ind i dig. Og der, nu har jeg det her i mine papirer, men jeg skal ikke komme ind på det. Men der er nogen, der prøver at få behandlet problemerne først. Og det skal vi aldrig gøre. Hvis vi begynder med problemerne, så bliver det ikke noget ud af det. Nej, tag imod Jesus Kristus, som er problemknuseren. Ja, hør mig. Tag imod Jesus. Han er en problemknuser. Men hvis vi begynder med at gøre noget ved problemerne, og så kan vi komme til Jesus bagefter, så kommer der ingen vej. De problemer, vi står overfor, der behøver vi hjælp. De problemer, vi i dag har, behøver vi frelse. De problemer, vi i dag har i denne verden, vi er i, der behøver vi Jesus. Amen. Og tager vi imod ham først, så vil du ikke bekymre dig så meget om dine problemer. Du vil blive overrasket over, hvor vidunderlig han vil begynde at virke og være i dit liv, elskede ven. Og når han begynder noget, kan vi ikke forklare det. Og vi har jo i dag, og det er dejligt, vi har vores elskede Åse her, Bo. Og lægerne undersøger, de kan ikke forstå. De kan ikke finde ud af hendes bog, hendes de hvide og røde blæmene, de er perfekte, blodige læmer, de er perfekte. De kan ikke forstå, fordi der skulle være noget. Men videnskaben kan ikke forklare Gud. Og når I kan finde ud af noget, så bliver jeg glad, fordi der ved jeg, der er Gud inde i det. Så er han fat. Så er det knækket. Halleluja. Og så er vi på vej til genoprettelse. Tak og lov. Gud ikke bare frelser os, og så lader os sidde og, eller blive liggende til jer. Hvis han kommer ind, så er han genoprettet. Amen. Den lamme mand, han blev genoprettet. Det vi hørte om i starten her, med drengen, der var syg til døden, da Jesus kom ind. Og alt blev genoprettet. Gud er en Gud, der kan genoprette alt, hvad der er ødelagt af djævelen og af synden og af vort gamle liv. Gud kan og vil genoprette. Det er evangelisk budskab. Og det skal vi ikke skamme os over, venner. Det er sejers budskab. Fjenden, som holdt mennesket i fangenskab, har Jesus taget opgør med. Halleluja. Og jeg elsker, når vi læser om præsident Lincoln, som skrev under på formularen, at nu var det forbudt at have slaver i USA. Jesus har også underskrevet en formular med sit eget dyrebare blod, som indeholder det samme budskab. Nu er det forbudt for djævelen at holde dig som slave og træl. Halleluja. Halleluja. Det er forbudt, siger Jesus. Det er forbudt. Det er forbudt for djævlen at holde dig som slave og træl under synd og andre ting, under sygdom og andre ting. Det er underskrevet med blod. Med blod, vi synger det i en sang med sit blod. Han skrev på syndere et frihedsbrev. Halleluja. Jamen det brev vil jeg gerne have, siger du. Okay, så får du en bibel. Det er brevet. Der står det hele i, du har brug for. Halleluja. Så når djævlen kommer, for han vil jo komme over og sige til dig, nej, det gælder ikke dig. Det gjorde faktisk man med slaver i USA. Der var jo ikke de kommunikationsmuligheder, som der er i dag. Langt, langt ude, der var nogen, der beholdt slaverne som trælle. Jamen, vi har hørt, jamen det gælder ikke jer, det er nogen andre, det gælder nogen andre. Ved du hvad, det er altid djævelens måde at sige ting på. Nej, den her vidunderlige frelse, og det gælder ikke dig, det gælder alle andre. Og derfor forblev de i som slaver og som trælle, nogen af dem. Fordi de fik at vide, det siger djævlen også, det gælder ikke dig. Jo, det gør det. Alt, hvad Kristus har givet dig, er dit. Det kender dig. Halleluja. Hvis du i tro vil tage imod det, så er det dit. Gud har i Kristus Jesus velsignet os med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det er dit. Nej, det er ikke dig. Du er ikke god nok til at modtage Helligånden. Og du må lige gøre en indsats for at blive lidt mere hellig. Og lidt mere ren, og lidt mere, du ved, Helligånden er en gave, Gud giver dig. Tager du mod Jesus, så er det nok til, at Gud siger, at du skal have den gave. Det er ikke noget, du skal fortjene. Det er ikke noget, du skal være særlig hellig for. Det er ikke noget, du skal være særlig from for. Overhovedet ikke. Tværtimod skal vi have Helligånden for at blive fromme. Så det er en anden sag. Amen. Det er Helligånden, der skal helliggøre os. Det er ham, der skal gøre det værk i os, som skal fremkalde Kristi billede i os. Og derfor er Gud interesseret i, at vi får Helligånden. Og som jeg siger, hvis du beder om Helligåndens dåb, og dåben i Helligånd og ild, skal du bare gøre det, fordi det står der. Men du skal lade være med at finde og have en eller anden idé om, hvad det skal blive til, og hvad det skal være. Så vil lad Gud om det. Lad Gud om det. Han finder han ud af. Det kan være, at du skal have en ting, som du ikke har tænkt, eller Gud vil give dig noget, som du ikke har regnet med. Det ved vi. Herren ved alt den slags. Men vi skal bare handle i tro til Guds ord. Og så lade være med at fokusere på tungetalen som det eneste. Fordi i det øjeblik, vi fokuserer på noget bestemt, siger nogen, at jeg beder om Helligånd, og dåb i Helligånd og ild, og så fokuserer på, at nu skal jeg komme til at tale i tunger, så fejler du bare mål. Lad være med at have nogen idé. Sig, Jesus, du ved. Du kender. Du har det, jeg skal have. Så jeg kan blive anvendt i dit rige, som du ønsker, jeg skal anvendes. Og når Paulus siger, at det taler vel alle i tunger, så svarer han faktisk på det, at det er et tilfælde. Men det er så en anden sag. Bed om det, og vi skal få det. Men venner, lad Jesus komme ind i dit liv. Det er et sejrsbudskab. Som evangeliets budskab er et sejrsbudskab. Og lige meget, hvordan det ser ud i verden. Lige meget, hvordan det ser ud i enkelte menneskers liv eller andre steder. Så er det vores opgave at forkynde et budskab, som i sig er fuld af sejr. Fjenden, som holdt dig i fangenskab. Der er mange mennesker, der er i fangenskab i dag. Der er alkoholikere, og de er mennesker i fangenskab. Jeg har læst lige her i en bog her forleden, og det er så svært anslaget fra, at nogen, der har fået sådan en lille fli af Jesu kappe. En dame, som havde en mand, der var hjælpeløs alkoholiker, og så videre. Hun fik sådan en lille fli med af Jesu kappe, tog det med hjem og lagde den under mandens hovedpude. Og hans tur rundt til de der kroger, hvad man nu kalder det, hvor han skulle have det. Der var han blev gal og sur på den, fordi I har rådt jer sammen, fordi det smager rejselsfuldt. Ikke? Så jamen, det er rigtigt. Så da konen så kom, da man så kom hjem og fortalte konen det, så sagde hun, nu skal du høre her, hvad det, hvorfor. Og så blev han frelst i stedet for at kunne sige nej til alkoholen. Mennesker er blevet totalt forvandlet ved det her. Også mennesker, som ikke selv troede. Derfor, venner, skal vi nok tænke på det her. Fordi har vi nogen, der ikke er frelst, som ikke vil høre, eller nogen, vi elsker, og så videre. Vi skal gøre brug af det. Det er Bibelen, skal gøre det. Gud har nogle tegn og under og mirakler, og nogle ting, han vil gøre, hvis vi vil udnytte de muligheder, som han har givet os. I Apostelgerningerne 19 kan du læse, at det ikke er noget påfund af mennesker. Dette er noget, som Gud har lagt ned. Og den Gud, som var med Paulus, da han gjorde det, han er den samme Gud i dag. Han er vor Gud i dag. Halleluja, han har ikke forandret sig. Jamen, hvor er så forandring sket henne? Ja, det må vi så desværre sige. Vi tror for lidt på det. Paulus var overbevist om det der. Han er ikke nogen tvivl om, at det her vil Gud gribe ind. Og folk bliver faktisk befriet på afstand. Så når vi har en bror, som jeg ved ikke om Ole nogle gange har fået en flig af Jesu kappe. Men for jer, der ikke ved det, så er han jo sådan set af mennesker dødsdømt. Sådan at han er tarmkræft, og det har de sådan set ikke kan gøre. Det kan ikke gøre noget særligt ved det. Så fremskreden, så er der kun én ting at se frem til, menneskeligt set. Men Gud er miraklernes Gud endnu. Jeg er ligeglad med, hvad mennesker siger. Jeg gider ikke at lytte til, hvad de siger. Jeg ved, at, og i dag har jeg prist Gud derhjemme sagt, jeg har en Gud, som der står skrevet om, for ham er alle ting mulige. Halleluja. For Gud er alle ting mulige. For Gud er alle ting mulige. Jesus er given al magt i himmel og på jord. Og vi proklamerer det her fra Blokhilde. Vi vil proklamere det over nettet. Vi vil proklamere det, hvor vi får lejlighed til at proklamere evangeliet. Vi skal ikke længere holde os tilbage. Vi skal være frimodige nu. Amen. Gud vil give os frimodighed. Han må fri os fra frygtsånd og fejhedsånd. Og give os frimodighedsånd, kraftsånd, kærlighedsånd og besindighedsånd. Vi skal bruge det med frimodighed. Fordi Gud har stadig nogen, der skal kaldes ind. Og jo før det sker, det skal ske så snart, og så at hændernes tal bliver fuldt. Og så er vi tæt på den endelige forløsning. Så mener vi, skal vi og jeg ved løgnerne, at de ved godt, og de kender godt. Og det er også rigtigt. Der er nogen, vi ikke kan komme til. De har ikke lyst til at lytte på. De ved godt, hvad det står skrevet. De har også hørt så mange gange osv. Lad os så bruge de andre muligheder. Som den mand i Norge, det er en ung mand der, som slet ikke troede på noget som helst. Hans mor var ved at gå fra forstanden, fordi at han var terroriseret og alt muligt andet. Så kendte hun jo Inger Johanne. Og du er en kristen. Kan du ikke, er det ikke noget? Jo, sagde Johan, du kan få noget af det her fli af Jesu kappe. Den kan jeg få til dig, og sådan kan du lægge ind i hans hovedpude. Og den der unge mand er fuldstændig forvandlet. Fra aften til morgen. Det er rigtigt. Det kan Inger Johan bevidne. Hun kender dem selv. Hun har set det. Så det er ikke bare noget, vi taler om ude i det blå. Det er virkelighed. Han var forvandlet fra aften til morgen. Han lå en nat på den der hovedpude og kom hjem, kom ned til sin mor og skulle have kaffe sammen med hende, der ikke er sket før. Og gik ud og købte sig pænt tøj og spurgte mor, er der kirke, man kan gå i her i nærheden? Og så videre. Totalt forvandlet ved en fri af Jesu kraft. En fri af Jesu kraft. Venner, det er nu tiden kommet, når vi skal begynde at tro også os selv og anvende dem. Du har en mor, der gerne vil blive frelst, for den lagt ind i hendes hovedpude. Du har en far, du gerne vil have frelst. Anvend det. Hør mig, Guds folk. Jeg mener det her. Jeg ved, hvad Helligånden taler. Jeg ved, hvad Guds ånd taler på dag og nat efterhånden. Mit folk, gør nu. Kom nu i gang. Gør nu det, der er muligt. Jeg har givet jer noget muligt at gøre det, og anvend det og brug det. Du kan bruge det til hvem som helst. Kan Gud forvandle en ung mand, som ikke kender noget til helst til det, så kan han også forvandle dem, du vil have frelst. Han kunne ikke forstå, hvad der var sket. Han vidste ikke noget om det. Men han fik en fri, som vi kalder det. Ved du, hvorfor vi kalder det fri af Jesu kappe? Der var en blodsortig kvinde, der haft en sygdomsånd i mange år. Hun har søgt hjælp hos lægerne og brugt hele sin formue på læger. Og det var ikke blevet bedre med hende, det var blevet værre. Og til sidst så hører hun om en, der hedder Jesus fra Nazaret. Og hun beslutter sig for at finde frem til ham. Og er du blodsortig, så er det jo det, vi i dag kalder bløder. Og der var en stor mængde omkring Jesus, men nu var hun ligeglad. Nu var det hele, det hele var mislykket. Al den hjælp, hun havde søgt, det var mislykket. Så hun vandrer sig vej og kommer hen til Jesus, hvor fat i flien hans kappe. Og der gik kraft ud fra Jesus, så hun blev momentant helbredt. Jesus, han kom. Ikke bare med et sejrsbudskab. Han var et sejrsbudskab. Fordi Guds kraft var med ham. Nu kan jeg se, at der er nogen af jer, der vil blive træt. Så nu skal jeg sige amen. Jeg bliver ikke træt af det her. Jeg kan blive ved hele dagen, hvis du er det. Så, men det skal jeg nok lade være med. Men venner, vi er nødt til at, som også John sagde, det her, det taler om i torsdag. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er, hvad lægger Helligånden ned på vores hjerte. Ja. Når jeg er hjemme i sådan en morgen som i dag, ser med min bibel og andre ting, jeg har, så siger jeg, Jesus, der er så meget, jeg aner jer, hvad for noget. Der er så meget, der kan siges, men der er noget, der skal siges. Og det er Jesus, det er det, jeg gerne vil have fat i. Det er det, der skal siges. Det er det, du vil have sagt. Og det tror jeg, vi har rørt lidt ved os her i formiddagen. Vi vil inden vi der går over og deler Herrens bord, som alfa vil stå for, så vil vi Jesus lægge frem for dig. De er vores brødre og søstre, som i øjeblikket kæmper med sygdom, som er til døden også. Jeg takker dig, Jesus, fordi at også Milka skal blive helt genoprettet, fuldstændig. Så hun vil være lige så normal, som før hun blev ramt af den pil fra mørket. Jeg takker dig for, Jesus, at dem, som havde dødsdømt hende, skal blive til skamme, når de ser, hvad du formår. Vi vil også takke for Åse her, som lærerne ikke kan finde ud af. Og de finder nok ud af til sidst, at det ikke er noget. Halleluja. Og Jesus, vi også beder for vores kære bror Kurt op i Nykøbing Sjælland. Kurt, hvis du hører os nu, så skal du bare vide det, at Jesus har ikke glemt dig. Og det er vi heller ikke. Vi kender en, som læger ulægelige sår. Og det kan du læse i Jeremias 30. Der kan du læse om, at Jesus taler om sår, der er ulægelige, men som ikke mennesker kan læge, men Jesus Kristus kan læge dig. Også til dig, søster Vera, deroppe, hvis dit hjerte ikke rigtig vil fungere som den skal. Du er ikke glemt af Jesus. Han står på din side, og vi står på din side, og vi tror Jesus for, at dit hjerte skal komme til at fungere normalt. Vi beder også for vores kære Anne, som også er indlagt med et dårligt hjerte, Jesus, at du også der vil gribe ind. Jesus, du har givet os et sejrsbudskab, og vi vil tro på sejrens budskab, og vil holde fast ved det i tillid til, at du vil vende alt dette her til vidunderlig sejr og til vidnesbyrd om, at du er virkelig den, du siger, at du er Jesus. Herre, om der er nogen, jeg har glemt her, så kender, så husker du. Du vil selv, Jesus, gribe ind der, hvor vi kalder på dig. Også i denne stund, Jesus. Vi takker dig, fordi vi skal ikke, at du nok griber ind på et tidspunkt. Vi beder i denne stund, Jesus, som disse brødre og søstre hører, at vi beder sammen med dem, at du vil berøre, oh halleluja, med din kraft. Amen. Og du vil, Herre Jesus, give os vores kraft en gang tilbage, en gang mere. Amen. Så du må blive herliggjort, og vores fjender må blive besejret. Og du bliver herliggjort, og der skal rejses et folk, der skal lovprise dit navn for den frelse, du købt og vandt for os. Tak skal du have, Jesus. Amen. Amen.